galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axad ah bisha Diseembarna waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idin daadinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: xeeraaliyaha dowladda Soomaaliya oo eeda culus u jeediyey laba ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaan maanta golaha shacabka, guddoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamankaba aan u gudbinay qoraal caddaynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedaynayo, caddaymaheedii iyo baaritaankeedina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanadda ka qaadaan.
Waxaa kale ood dhegaysan doontaan jawaabta uu mid ka mid ah xildhibaanadaasi ka bixiyey eedeymahaasi loo jeediyey.
Leera, waa maadsan tahay eeddaasi waa eed runtii wax kama jiraan ah oo been abuur ah oo raad iyo maaragtay maxaan ku yidhaahdaa iyo raacraac midna aan lahayn. Waxaan kaloo aad uga xumaa runtii xeriilaaliyaha inuu xildhibaanada aragtida duwan qaranimada Soomaaliya difaacaya uu ku sheegay qarandumisa.
Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale dhegaystayaal ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xeeraaliyaha guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa maanta oo axada ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya in ay xasaanadda ka xayuubiyaan laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka. Xildhibaan Xasan Macalin Maxamuud iyo Cabdisaabir Nuur Shuuriye ayuu xeeraaliye Axmed Cali Daahir ku eedeeyey dumin dowladnimo iyo qarannimada Soomaaliya. Axmed Cali Daahir oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in labadan xildhibaan ay sharciga horgeyn doonaan, baaritaan dhammaystiranna ku samayn doonaan marka uu baarlamaanka ka qaado xasaanadda. mid ka mid a labada xildhibaan oo v o a da la xiriirtay ayaa ku gacanseeray eedeymaha uu soo jeediyey xeerlaaliyaha guud ee qaranka. xildhibaan Cabdi Saabir Nuur Shuuri ayaa v o a da u sheegay in eedahaasi ay yihiin been abuur, waxaana uu muujiyey in xildhibaanadu ay ka hadleen dhiibitaankii ay dowladda Soomaaliya Itoobiya u dhiibtay sarkaalkii oona laf ka tirsanaa ee Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax.
xisbi siyaasadeedka hogaamiyaha Falastiin ee Maxamuud Cabaas ayaa ku baaqay isu soo bax ku aadan booqashada Jeruusalem ee toddobaadka soo socda uu ku iman doono madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence. Trump ayaa ka cadhaysiiyey Falastiiniyiinta horaantii bishan kadib markii uu shaaciyey in Mareykanku Jeruusalem u aqoonsan doono caasimada Israa'iil, isagoo xiganaya siyaasadda la dejiyey sannada ka hor, waxaana Falastiiniyiintu ay joojiyeen qorshe uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku kula kulmi lahaa, hase yeeshee waxaa la filayaa inuu la kulmo mas-uuliyiinta Israa'iil. Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa labadooduba Jeruusalem u aqoonsan inay tahay caasimadooda rasmiga ah, hase yeeshee muranka ka taagan Jeruusalem ayaa ka dhigay in howlaha dowladda ay ku wataan goobo kale, iyadoo Israa'iil ay ku howlgasho Tel Aviv halka maamulka Falastiiniyiintuna ay ku howlgalaan Ramallah.
10,000 oo ruux ayaa haddan maanta isugu soo baxay inta u dhexaysa masaajidka weyn ilaa iyo fagaaraha Jakarta ee caasimadda dalka Indoneesiya. dadkan ayaa ka mudaharaadayay tallaabadii madaxweyne Donald Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. bannaanbaxan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ka dhaca dalka Indoneesiya tan iyo markii ay bilowdeen bannaanbaxyada ka socda dunida caalamka ee ka dhanka madaxweyne Trump. booliisku waxay sheegeen in 80,000 oo qof ay ka qayb galeen bannaanbaxaasi. in ka badan 20,000 oo ciidamo booliis ah ayaa ilaalinayay amniga. dibadbaxayaasha ayaa ku baaqay in la qaadaco oo la joojiyo wax soo saarka Mareykanka iyo Israa'iil ee loo dhoofiyo Indoneesiya.
dabka xooggan ee ku holcaya aagga magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inuu yahay kii saddexaad ee ugu ballaadhnaa taariikhda gobolkaasi, taasi oo sannadkii 2013-kii dabku uu ka gubay in ka badan 800 oo hektar. Saraakiisha gargaarka degdega ah ayaa sheegay in ilaa 800 oo dabdamis oo iskaga kala yimi gobollo dhowr ah ay ku sugan yihiin California si ay gacan uga geystaan, iyagoo wata diyaaradaha loo yaqaano helikabtarka iyo weliba cagacagafyo, waxaana kharashka ku baxaya howlgalkaasi dabdamiska lagu qiyaasay 89 milyan oo dollar. Saraakiisha ayaa sheegay Sabtidi in dabka Thomas oo bilaabmay horaantii bishan December uu gubay qiyaas ahaan 500,000 oo hektaar isagoo oo raadna kaga tegay magaalooyin badan.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay kadib markii 3 nin oo bam isku soo xiray ay isku qarxiyeen kaniisad ku taalla magaalada Quetta ee koonfurta galbeed ee dalka Pakistan, halkaas oo ay ku cibaadeystaan masiixiyiinta laga tirada badan yahay ee dalka Pakistan. Saraakiisha amniga iyo howlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jireen dumar iyo caruur. Goobjoogayaal ayaa sheegay in 2 ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday ay isku dayeen in ay galaan albaabka ugu weyn kaniisadda Bethel Memorial layiraahdo oo ku taalla goob si aada loo ilaaliyo. Ciidamada ilaalada ka hayay kaniisadda ayaa dilay mid ka mid a kooxdani, hase ahaatee qofkii labaad ayaa isku qarxiyay albaabka. Ma jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Labaxada wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Xeerilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa ku eedeeyey 2 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya in ay ku kaceen falal sharci darro ah iyo qaran dumisnimo sida uu hadalka u dhigay. Xeerilaaliyaha ayaa ku baaqay baarlamaanka in xasaanada laga qaado labadaasi si ayuu yiri sharciga loo horgeeyo. Mid ka mid ah xildhibaanadaasi oo wareysiis iyo v o e da ayaa beeniyey eedahaasi. Sahre Cabdiaxmed ayaa warbixintan inoo haysa.
Xildhibaanadan Xasan Macalin Maxamuud iyo xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye oo ah 2 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadalka shirka jaraa'id ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir uu ku bilaabay in labadan mudane ay noqdeen sida uu yiri abaabul sharci darro ah kuwa ku guda jira iyo qaran dumis, wuxuuna ku sifeeyey in falalkooda lidiga ku ah dowladda ay gadaal ka riixayaan sida uu leeyahay dalal shisheeye. Shirka jaraa'id ee eedaha labadan xildhibaan xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir ayaa hadaladiisa waxa uu ku bilaabay sida tan:
waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas-uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliya iyagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi, sidaa darteed ay laga maarmaan tahay in tallaabada sharci ee ku habboon laga qaato qofkii uu ku caddaado faldembiyeed. waxaan rabaa inaan sheego hay-adaha baarista waxay amar u qabaan in ay baaris ku samayn karaan si sharciga waafaqsan mar walba, in ay baaris ku samayn karaan tuhun kasta oo faldembiyeed oo jira.
Mid ka mid a fariimaha ugu muhiimsan ee uu xambaarsanaa shirkaasi jaraa'id ayaa ahayd inay u gudbiyeen baarlamaanka Soomaaliya gal dacwadeed ka dhana labadan xildhibaan, ayna ka codsadeen inay xasaanada ka qaadaan mudanayaashani oo ay muddo baaritaana ku soo wadeen. Waxa uu yiri mar kale xeer ilaaliyaha qaranka:
sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa, si sharaf looga codsanaynaa, iyo baarlamaanka in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay, xasaanada laga qaado si sharcigana loo horgeeyo, muxuu ahaa ii sheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto. Labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan Xasan Macalin Maxamuud iyo xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye, labada xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldembiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo.
Xildhibaanadan la eedeeyey waxaa ka mid a xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye, isagoo ku sugan magaalada Dubai ee isu taga Imaaraadka Carabta ayuu iska fogeeyey eedahaasi. Waxaanse weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedahaasi loo haysto.
Xeer ilaaliyaha inuu xildhibaanada aragtida duwan qaranimada Soomaaliya difaacaya uu ku sheegay qaran dumis, asagaa shaqadiisii qabsan waayey, mar hadduu asagu shaqadiisii qabsan waayey oo uu ka hadli waayey maaragtay qodobada dastuuriga ah ee xukuumadda iyo madaxweyne farmaajo ay jebiyeen oo dad nool oo Soomaali ah in la dhoofiyo ah, markii aan ka hadalno inuu maaragtay nagu tilmaamo waa qarandumis. Oon ku aragti doonaa inuu diidnay in la aaminsiiyo inuu maaragtay nagu tilmaamo qarandumis oo wax aada runtii u fooxun. Dadka Soomaalidana waxaan u sheegaynaa inay runtii indhaha kala qaadaan oo hurdada ka kacaan oo ay fahmaan maaragtay magaxumada iyo sharaf dhaca xildhibaanadooda sharafta leh loo geysanayo. Saar, waxaan kaloo intaas ku raacinayaa xeer ilaaliyuhu asaga Soomaali Itoobiyaan ah shaqsiyan asaga ah, waxa aan difaacayno oon ka qaylinaynana waa asaga nin lamid ah oo sidaas la sameeyey.
Xildhibaan Cabdisaabir ayaa ii sheegay inaysan jirin wax xiriir ah oo dowlado kaleta ay la leeyihiin. Isaga iyo xildhibaanka kale uu ii sheegay inay dhinaca kale yihiin laba mudane oo saaxiibo dhowa. Ujeeddada eedahaasina intooda badani ay salka ku hayaan sida uu yiri keyska qalbi dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ONLF oo loo dhiibay dowladda Itoobiya. Hase yeeshee, waxa aan weydiiyey qudhiisa waxa sida gaarka ah labadoodan xildhibaan loo eedeeyey, maadaama ay jiraan xildhibaano kale oo ku jira isla baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ayaguna sidan oo kale ugu ololeynaya qalbi dhagax.
dabcan ayaga su-aashaas laga rabaa dabcan wax sababtay inoogu fiiqeen dabcan xildhibaanada oo dhan baarlamaanka oo dhan runtii aada uga soo horjeeda arrintaas, laakiin waxaa laga yaabaa dee wax personal ahoo maaragtay maxaan ku yihahda dadku waa siyaasiyiin, waa wax personal ahoo laga naga dhexeeya, laga yaabaa inoo lagu soo dukaalayo maaragtay waxa annagana loo taargin gareeyey.
saaxiibtinimo gaara iyo xiriiro gaara wadamo kaleeta aada labadiina la wada leedihiin sida laydinku eedeenayo ma jirtaa adiga iyo xasan macalin maxamuud?
maya ma jirto, annaga wax xiriir ah oon dal shisheeye la leenahay maba jirtaba. Soomaaliduna waaba kala taqaanaaba dadka saaray, annaga yacni mabana lagu tiriyaba dad shisheeye xiriir la yeeshay mana lagu tiriyo, walaa mid loo kalaho maxaan ku regionalka ah iyo mid kaloo ka fogba annagana laguma tiriyo runtii, wax xiriir oon la leenahay maba jirtaba.
waxaa xusid mudan inaan la xiriiray xildhibaan xasan macalin maxamuud oo ah mudanaha labaad ee lagu eedeeyey shirka jaraa'id ee xeer ilaaliyaha qaranka, si aan baldhankiisa uga ogaado waxa uu kaga jawaabayay eedaha loo haysto. balse xildhibaanka oo aan la xiriiray ayaanan ii suuroobin inaan helo, inkastoo ilo ku dhowdhow ay ii sheegeen in isna uu qabanayo shir jaraa'id oo uu kaga jawaabayo eedaha waqtigan loo haysto.
aad iyo aad u mahadsan tahay Sahar Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isugu kaayayso dubaridii. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, haatanna Muqdisho. waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wariye Maxamed Aweys Muuday, boqorka bartamaha oo muddo 4 sano ka badan ku xidhnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya, iyadoo lagu eedeeyey inuu galay dembi culus oo lidi ku ah dowladda Itoobiya xilli uu ku sugnaa dalkaasi, walow aan dembigaasi la carabdhabin. boqorka bartamaha ayay dowladda Itoobiya ku xukuntay xabsi gaaraya 25 sano, sida v o eda u sheegay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarizo. hase yeeshee, dib xorriyadiisa loogu soo celiyey kadib dadaal diblomaasiyadood oo ay siidayntiisa u gashay dowladda Soomaaliya. Injineer Yarizo ayaa wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan uga waramay faahfaahinta siidaynta boqorka bartamaha iyo weliba sida oo kale Soomaalida kale ee ku xidhan dalka Itoobiya.
maxamed aweys muuday, boqorka bartamaha, runtii waa suxufi rugcadaa ah, soomaalidana aada u jeceshahay. tan iyo muddadii u xirnaana oo ah walwal weyn nagu haysay, intaasna aan ka shaqaynaynay sidii loo sii deyn lahaa. waxaa ilaah mahadiisa in maanta oo magaalada Muqdisho soo gaaray, iyadoo qunsulkii safaaradda Soomaalida ee Itoobiya uu la socdo. xafiiska maray igu soo booqdeen oo aan soo dhaweynayna, waxaa ii muuqatay nin caafimaadkiisuna aada u fiican yahay. aadna ugu faraxsanahay in dalkiisa hooyo kusoo laabto. annagana waxay noo tahay runtii farxad weyn oo Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan bahda warbaahinta. intii uu joogay xabsiga ku jirayna, dadaal oo runtii aan kala yareen ilaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu iyo muxuu ahaa dhammaanteen baan ku wada jirnay, ayaa runtii lagu guuleystay in maanta xorriyadiisa u helo.
muddo intee lagu xirnaa? ma laga war hayaa muddadu xirnaa?
2013 baa lagu xiray Itoobiya. boqorka bartamuhu wuxuu waddankan ka tegay kadib Tarix Hishaam uu isagii dhaawac kasoo gaaray 2009-3 December. wixii ka dambeeyay ayuu halkaas u tegay daawo. tani markaasna 2013 ayaa un lagu eedeeyey arrimo, taas ayaa keentay in la xiro.
إن سيدان كور قبنا بقر كبرتمها محمد أويس مودي ووريا عانا ووريا فرفرن حدنا فنان ومركو ضوننا حيسا مركا محا إذا إنتي سي حرقي سمودة داس قاطي صلو قرد لغي هدي دولد سوماليا دلالو داقي أخرين تاسي
إن أخنتي أمو قطا إن أها إذا ما لغو إذا يو إن هذا نجي محكمة دينا مني هنا لكن إذا ما هذا ما علوسي أها المركز una muuqato in meel oo markaas joogay iyo arimihii markaas la xiriiray in eedema lagu eedeen eedema aad u weyn bay ahaayeen arimaha keenay in waqti qaatana taas ayaa kamid ahayd laakiin waxaydana mahad ilaaha in isaga dadka eedemaha noocaas lagu eedeey hadana la soo daayay waa inta badan ma dhacdo marka tan juhdi badan oo la geliyay sidaas oo kale waxaa isagu wuxuu ku xirnaa muddo 25 sano lagu xukumay haddana muddo 4 sano ay xogaab uu soo qabtay marka waa dareemi kartaa dambi noocaas oo kale culus wuxuu keliya xoriyadiisa ku helay waxay dadaalay dowladda federaalku sameysay sidoo kale waxaa jira ayagana maxaabiis fara badan oo Itoobiya ayagana labada dal heshiis ku kaarteen in maxaabiistaas la soo celiyo oo waddankoodii la keeno marka waa dadaal ay dowladda federaalku muddo waday oo ahaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dibadda ku xiran in xal loo helo waddankooda lagu soo celiyo.
Marka matuhun buu ahaa waxyaabaha lagu xiray mise waxaa jira cadeymo loo hayay dambiyada lagu soo oogay?
Runtii walaana ma cadeyn karno laakiin qunsulka wuxuu noo sheegay in nasiib darro uu meesha falka ka dhacay uu joogay wax loo yaqaan inuu waqti aan habooneyn meelaha habooneyn uu joogay oo ay tuun gusaas soo galay oo dad badan markaas meesha joogay ayuu ku jiray sidii loo sheegay kulli maxkamaday iyo waxba la maray mana cadeynkana anaga wixii ka dhab ah waxaan ka ahayn laakiin boqorka nin howlahaas iyo tuunmadaas lagu yaqaanayna maaha laakiin waxaan qiyaaseynaa inuu markaas dad tuunkaas ku jiray uu la joogay waqti aan munaasib ahayn
marka hadda waa la soo daayay marka tuhumadii iyo wixii jiray miyaa laga dawoobay oo la ogaaday boqorka bartamaha uu yahay nin wariye ah oo iska soo shala oo nin furfuran oo fanaana haddana ah ma tuhumadii jiraa laga dawoobay mise dadaal gaar oo dowladda u gashay jirtay sii deyntiisa
runtii dadaal fara badan oo diblomaasiyad ah oo dowladdu gashay baa jira oo keenay in isaga laga muxuu ahaa baryoorta laga siiyo dadka kale waana iyo bahda saxaafadiinta soomaaliyeed oo dhan oo runtii tan iyo intuu xirnaaba dhanka warbaahintana aada u isticmaalayay codsanayana in lasoo daayo boqorka bartamaha marka dadaal waxay ahayd on loo kala harin oo soomaaliya oo dhan isugu jirto laakiin tan diblomaasiyaddana ay noqotay middii runtii keentay in xoriyadiisa uu helo taasaana annaga mahad weyn noo ah in maanta uu nala joogo boqorka bartamaha
guud ahaan marka injineer yariiso ma lahayaa tirada dadka soomaalida ah dambiyada kala duwan ama eedeymaha kala duwan ugu xiran gudaha dalka Ethiopia
runtii waa badan yihiin isaa la socotana boqol iyo hadda ka hor waa tii la soo daayo la keenay oo ahaa kuwii hordhaca ahaa haddana inta ku xiran iyo safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka shaqeynayaan tirkoob rasmi in laga keeno ha noqoto magaalada Addis Ababa iyo ha noqoto gobollada deegaanka Soomaalida iyo meelo badanba in dhammaan maxaabiista ku xiran waxaan rabnaa in muwaadin kastoo Soomaaliyeed meel oo qoyskii iyo saaxiibadii ugu imaan karaan oo xabsiga ugu soo baaqan karaan in loo helo haddii dambiye ay ku jiraan oo cadna ay xabsigooda ku dhammaystaan dalkooda hooyo haddii dambiyada ay dambiye kooban ama kuwa yar yihiinna xoriyadooda la siiyo marka dadaalkaas waa mid dowladda federaalka go-an welina waxaa socota rikoobkii rasmiga ahaa oo ah tirada inta maxaabiista Soomaaliyeed ku xiran dhammaan caalamka.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiza, wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Waxaana uu khadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ugu warramayay Caashe Ibraahin Aadan oo Washington ku sugan.
Welin halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waa kan Jaamac Buule Jaamac oo soo diyaariyey Soona Jeediye.
Thank you. wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadahay oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan haddii eebaha awooda la yidhaahdo, waxaan ku soo qaadanaynaa qorshaha ay dowladda federaalka leedahay waxbarashada sanadaha 2018 ilaa iyo 2020. waxaana inoogu marti ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare cabdiraxmaan daahir cusmaan. wasaaraddu waxa ay soo bandhigtay qorshaha ay dowladda ka leedahay sanadahaas 2018 ilaa 2020. waxa ay ka damacsan tahay waxbarashada iyadoo soo gudbisay daraasaad. mudane wasiir, marka ugu horeysa kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a, ugu horeyn marka xigana kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
aad aad umaadsan tahay.
waxaan helnay daraasaad ay soo saarteen oo lagu sheegay inay maalgeliyeen unicef iyo hay-ad kale oo global enrichment la yirahdo. marka bal wax yar waxaad faahfaahin naga siisaa daraasaadkan iyo intii laga shaqeynayay.
aada umaadsan tihiin. daraasaadkan horta waa wuxuu markii ugu dambeysay soo gabagabeeyey qorshaha 3 sano ee soo socota ee waxbarashada dalka aan rabno inaan usheeb garayno ama aan u foom garayno, kaasoo ah education sector strategic plan aan layirahda, oo 3 sano soo socda. wuxuu soo socday 9 bilood. wuxuu ka bilowday analysis, education sector analysis ayaa layirahda, kaasoo maxaan kuu sheegaa aan ku taxliilinayno siyaasadda, bini-aadamnimada, demograafika dadka, iyo maarkaysa arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha. waxaa weyaan waa political, waa humanitarian, waa demographic, waa social iyo macroeconomic oo dhinac ah. intaas marka waxaa la isku yirahda context. tan labaadna waxaa waaye school systemka oo ah internal efficiency-ga iyo quality-ga iyo management-ga iyo costing and finance, labadaas qeyboo horta maarkaysa uu kasoo bilowda analysis-kaas. markaas uu noo keenayaa strategic planning iyo policy-ga inaan aan form garayno, kaasoo hadda aan soo gabagabeyno. kaasina waxaa muhiim u ah sector analysis-ka oo policy-ga inaan hagaajino, objectives-kii waxaas iyo ujeedooyinka inaan soo xulano, iyo in aan isku diyaar garayno ama aan ku ribribno costing-ki iyo finance-ki framework-ki, iyo marka dambe inaan dabagalkii monitoring and evaluation framework inaan sameyno. marka waa qorsho 9 bilood soo socday. waxaa naga caawinay farsamo ahaan UNICEF, laakiin waxaa deeqda bixiyey Global Partnership for Education oo caam ah, oo ilaa iyo 70 dal oo dunida kamid ah siiya deeq waxbarasho.
waayahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan. ugu horeyn waxaan kaa codsanayaa in aad inta tabartaada af ingiriiska naga yaraysid si ay soomaalida inteeda badan uga faa'iidaystaan warbixinta aad naga siinayso waxbarashada soomaaliya. dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo marka laga hadlayo horumarka soomaaliya in 3 qaybood loo qaybiyo: ugu yaraan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo qayb ah, puntland oo qayb ah, iyo somalilan oo qayb ah. balse halkan waxaan diiradda saaraynaa koonfurta iyo bartamaha, khaasatan tirada guud iyo nambarada ardayda dhigato. kabacdina wasiirka ayaa inoo faahfaahin doono ulujeedada ugu weyn ee laga leeyahay qorshahan. ugu horeyn, mudane wasiir, haddii aan su-aalaha toos u aadno, waxaad soo bandhigteen tirada ardayda iskuullada dhigata ee gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. waxaadna moodaa dhinac in la dhihi karo maasha allah waa wax lagu farco oo lagu farxi karo, dhanka kalena la isleeyahay nambaradan maxaa ka dhab noqon kara. marka bal dhegeystayaasha la wadaag, sidee ayay sax u yihiin nambarada aad soo aruuriseen, maxaadse isticmaasheen markii aad aruurineyseen?
Horto education sector analysis-ka ama sida maarkaysa waxbarashada qorshaheeda marka la taxliilinayo, la sameynayo, wuxuu rabaa waxaa la raacaa dariiq ama hanaan gaar ah oo cilmiyeysan, kaasoo maarkaysa marka hore loo qaabeeyo in xogtani lagu keeno si maarkaysa cilmiyeysan oo u dhow, haddii aysan ahayn 100% sax, si 100% saxnaanta ay kusoo dhawaan karto. marka taasina waxaa waaye sida waxaa jiro arrimo amba maarkaysa waxyaaba la rabo in lagu keeno xogta oo la diyaariyo, taasoo keenaysa in marka xogtan lasoo ururinayo iyo siyaabaha loo keenayo wixii ay noqonaysa wax maarkaysa dhaba. waxaa la marka lagu soo daraa oo laga qeyb geliyaa ka wasaaradda waxbarashada, shaqaalaheeda, macallimiinta, ardayda, baahda waxbarashada, civil society oo ku jiro. Waxaa haddana isla markaas la xogta laga raadiyaa hay-adaha kaleento ay kamid tahay ama wasaaradaha kaleento. Waxaa shaqada kula wasaaradda maaliyadda ay kamid tahay, wasaaradda qorsheynta ay kamid tahay, hay-adda ma arkeysa statistics central bureau ay kamid tahay. Waxyaaba badan ayaa ma arkeysa dhinacyada laysku dardaraya. Markaas xogtii oo dhab ah
waxaan u gudbaynaa dhageystayaasha si aan uga faa'iideyno waqtiga in ay su-aalo toosa iyaga ku weydiiyaan. Waxaan jeclahay inaan u baaqo dhageystaha koowaad. Dhageysta adoo ku bilaabaya meeshaad joogto, magacaago saddexan, maxaad jeceshahay inaad wasiirka weydiiso ama talo aad usoo gudbisid?
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacayga waa Cabdirashiid Aadan Duraan oo jooga dalka India. Wasiir, waxaan weydiinayaa run ahaantii wasaaradda waxbarashada ee xilligan shaqeynaysa, sidaan isleeyahay, waxa ay kaalin weyn ka jirtaa ama ay kor u qaaday nin badan waxbarashada oo wax badan ka midana ay ka bedeshay, si aan marka loo egana systemka shaqada wasiirka hadda jooga uu ku shaqeynayo aad loo amaro. Taa marka intaa kaga tago, waxaan ku hormarayaa su-aashayda oo ah mudane wasiir, wasaaradda waxbarashadu ma ku kala jirtaa manhaj mideysan oo system la tafatiray oo saxan oo lagu jaangooyey manhaj Soomaali ah in wasaaradda waxbarashada ay keento? Waxaan ognahay hadda manhajka shaqeeya qaybo kamida buwaagta la qaato, sida buwaagta taariikhda iyo juqraafiga oo kale, in laga soo dambalqaatay wadamo kale. Marka loo eego wasaaradda waxbarashada manhajka ay keentay sanadkii ugu dambeeyey ee 2014-kii sanadkii ahaa, tusaale ahaan, ardaydu waxay qaadanayeen manaahij qayb ka mid ah suuliga laga leeyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Mudane wasiir, waxaan isku dayeynaa inaan waqtiga badan siino su-aalaha ku aadan mawduuceena, marka noo soo gaabi maadaama su-aashan ay su-aal guud tahay.
Maya, waa sax. Aad u mahadsan yahay Cabdirashiid. Manhaj iyo muqarar midaysan oo aan kasoo dhirindhirinay siyaasadda waxbarashada oo heerkeeda kala duwan, heerka koowaad, heerka labaad, heerka saddexaad oo aan soo dhamaystirnay, waan daah furnay. Hadda waxaan faraha ku haynaa manhajka iyo muqararka markaas samaysid. Waxaa qeybta kalantu imaanaysa waxa waaye buugaagtii in la qoro, textbooks-kii hadda la qoraya. Marka waa ku rajaweynaa haddii ilaa ilaahda sanadka soo socda 2018-2019 sana dugsiyeedkaasi, in dalka oo dhan aan ka dhaqangelin doono manhaj midaysan oo Soomaali ah oo ma arkaysa gundhigyadiisa ay yihiin kuwa ma arkaysa dhaqanka iyo diinta iyo wadaniyadda iyo cilmiga iyo xirfadaha dalku u baahan yahayba ka turjumaya oo soo saari kara natiijooyin wax ku ool. Marka taasi waa indhaha furnay frameworkii, haddii la yiraahdo processkiin wuu socoyaa, waanan dhaqangelin doonaa sanadkiiska soo socda.
Waa tahay. Marka aan u noqono mawduuca barnaamijkeena iyo waxbarashada, qorshaha ay dowladdu ka leedahay 2018-2020, waxaad daraasaad ku samayseen oo soo gudbiseen tirada ardayda dugsiyada waxbarashada dhigato gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaan aad u xiiseynayaa markaan warbixintan eegay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, maxaa yeelay waxaa muuqata gobolka Jubbada dhexe oo ka mid ah saddexda gobol ee Jubbaland ay ka kooban tahay oo gebi ahaanba ama 99 gacanta ugu jira Al-Shabaab, in ay ka sarreyso Jubbada hoose oo ay ka mid tahay caasimadda oo ah meesha uguna adeega wanaagsan isla markaana uguna tirada badan dadka ku nool degmooyinka ay Jubbaland ka kooban tahay. Dadku waxay isweydiin karaan sidee ku dhacday Jubbada dhexe ay gacanta Al-Shabaab ku jirta in gabdhaheeda ay 24.3% ay iskuullada dhigtaan, Jubbada hoose oo maamulka Jubbaland gacanta ku hayana ay 16.6% ay iskuullada aadaan. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Horta xogta waxay ku salaysan tahay waxaa noo soo gudbiyey dowlad goboleedyada marka gobolada ay noqoto ama naga la shaqeeyey, inkastoo dad farsamo yaqaano ah oo ilaa heer dhexe iyo dad aan arkaysa dibadda ka ahaaba dowladda ay kasoo shaqeynayeen. Meelaha qaarkood waxaan isticmaalaynay hanaan khaas ah tegitaankeeda ay nagu adkeed, marka taasina siyaabo kale inta xogta aan uga helaynay. Xogtii markaa lasoo helay oo iyadana ku salaysnayd keliya ma aha qaabkii aan information kan u raadinayna oo ma aha in la wacayay keliya ma aha, laakiin aan source kale oo secondary data aan helnay yaa iyadana meesha ku jirta.
Ma la isdhihi karaa maadaama ay Jubbaland idinka caawinaysay saad sheegtay nambaraduna ay inta badan ayaga soo gudbinayeen, sidaan waa siday jecel yihiin oo reer Jubbada dhexe ayay niyadda u dhisayeen?
Haddii horto marka aadan wax ogeyn ma ogid wax kaaga imaanayo marka laakiin daraasad la sameeyo oo xanaan la raaco kolba cilmiyaysan wax kalaa soo baxaya laga yaabay waxaa soo baxay inuu ka duwan yahay wixii markii hore dadku ay ka fakerayeen marka taasina waa hadda sida ma arkaysaa dhacday daraasaadka inta badanna waxay soo saaraan wax ma arkaysaa dadku aysan markii hore ku fakereynin waxaa dadka marki hore aysan ku fakereynin dadka u maleeyaan inay dhabtahayna inaysan dhabtahayna laga yaabaa mararka qaarkood ama inta badan wayna dhacdaa
sidoo kale wasiir koonfur galbeed iyada laftirkeeda dabcan waan wadangala karnaa dhulka soomaaliyeed waana la qiyaasi karaa inkastoo aan tirakoob saxa laga haynin gobolka baay iyo bakool marka la isbarbar dhigo waxaa la filayaa inuu gobolka baay dad badan yahay magaaladii baydhabo oo ay ugu weyneydna koonfur galbeed ay ku taalo maamulkiina uu joogo iyadana waxaa muuqata in bakool wiilashu ay 18.2 ay iskuul dhigtaan halka gabdhahana 19.8 ay iskuul dhigtaan meesha gobolka baay ay 13.8 iskuul dhigtaan wiilasha gabdhuhuna 9.6 iskuul dhigtaan arrintan walaac ayay ku abuuri kartaa qof kasta oo danaynayo warbixintan inuu akhristo
aniga ma umalaynayo walaac inuu ku abuureysa laakiin waxay keenaysaa interesting waa maxay waxani maxaa saan ka dhigay laakiin adde waxaa laga yaabaa in dadku hal meel keliya ay ka fiirinayaan marka waxaad horta ogaanaysaa in xaaladihii ay isbedeleen demograafigii dalka iyo sidii loo noolaan jiray waagii hore hadda in isbedel weyn uu ku dhacay marka anaga dadka inta badan qalbigooda waxaa ku jira un sidii ay ahaan jirtay waagii hore laakiin marka daraasaad la sameeyo waxay soo saaraan wax kale oo wixii la ogaa ka duwan hal midoo tusaale haddaan ku siiyo saad sheegaysa laga yaaba inay ma arkaysaa ay dhabtahay laakiin waxaa dadku ay iloobayaan bakool iyo baay numberka ardayda marka la fiiriyo laga yaabay ardayda dhiganaysa gobolka baay 70% inay ka badan tahay tii bakool marka numberka aad arkaysa laga yaaba inuu yahay number yar laakiin xagga marka la yidhaahdo tirada aadaysa ardayda in marka la yidhahdo gabdhihii iyo wiilashii bakool ay badan tahay waa suuragal taasina waa waxaad istaariga soo baxay marka waa arrin keenayso ihtimaam gaar in la siiyo ama interesting ay kicinaysa taasina waa waxaan rabnay in ma arkaysa waxyaaba badanna laga
yidhahdo
laga soo baaray
dhegeystaha labaad ayaan u dhagacan haadinayaa dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhowo barnaamijka
magacayga saxan waa zakariya cabdixaliim maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho aad iyo aad umahadsantihiin v o waan ku dhawaa
zakariya sida aad ii sheegtay waxaad muddo ahayd macalin waxbarashada iyo weliba maamula ku-xigeen iskuul haddaad iskuulka magaciisa noogu dali karto way fiicnaan lahayd ku soo dhowo barnaamijka wasiirkana maxaad rabtaa inaad weydiiso
mar labaad aad umahadsan tahay oon ku dhawahay barnaamijka si aad sheegto maaragtay waxbarashada waxaan ku guulaystay saddex sano bara oo aan ahay macalin iyo maaragtay ku-xigeen waxaan ka shaqeynaya oo maaragtay shaqadaas waxbarashada ka hayay dugsiga hoose dhexe sare ee bustaale oo ku yaalo magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hogan kana mid ah iskuuladii sida gaarka loo lahaa ee xiligii dowladdii maaragtay dhexe haddii aan usoo gudbo maaragtay barnaamijka aad iyo aad umahadsan yahay waxaan wasiirka weydin lahaa maadaama wasiirka uu sheegay qorshaha ay kaleeyihiin maaragtay waxbarashada mawduucana uu ka hadlayo maaragtay bartamaha iyo maaragtay koonfurta soomaaliya waxaa weydin lahaa sida la ogyahay badanaa wasaaradaha dowladda badanaa ma dhaafaan shaqooyinkooda magaalada muqdisho marka wasiirka marka sidee marka u doonayaa in uu ku gaarsiiyo qorshaha maaragtay uu ka leeyahay in maaragtay maamul goboleedyada hadda aan soo sheegnay ee koonfur galbeed jubbaland iyo maaragtay hirshabeelle iyo galmudug sidee uu doonaya inuu ku gaarsiiyo macnaha si macnaha wax warmiya oo maaragtay sidii wasiirada ka horreeyey oo maaragtay inay noo sheegaan in ay gaarsiin doonaan waxyaabaha ay maaragtay qabanayaan kadibna ayagoo wixii aanan qabanin ama xamar shaqada dhaafin in asi waqti uu ka dhamaado ama xukuumadda ay dhamaado marka sidee marka ayaa si sax ah ama si dhab ah uu u gaarsiin doonaa maaragtay waxqabadka ama shaqada wasaaradda dhulkaas hadda aan soo sheegto ee koonfurta iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddii aan qodob kale ku daro soomaaliya guud ahaan meelaha ugu liita dhanka waxbarashada waxaa waaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya somalilan waxay leedahay maaragtay maamul oo 19 sano ka badan jiray nidaamkooda waxbarashada aad u jaango-an yahay waxaana maamushay dowladda sidoo kale maamulka puntland waxbarashadooda nidaamkooda waxbarashada aad iyo aad ay u wanaagsan yahay waxaa jaangooyay maaragtay maamulka puntland iyo wasaaradda waxbarashada marka dhibka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay bartamaha iyo maaragtay koonfurta soomaaliya waana halka maaragtay
aad ayaad umahadsan tahay intaas ayaan ku daynaynaa talooyinkaada su-aashana waxaan u madax banaynaynaa wasiirka inuu ka jawaabo wasiir cabdiraxmaan
هذا ما سنتي هذا ما سيه هاي والكسؤال شو يسوي دينا هذا هرت مركو كهضلا يو سوماليا بونتلاند سوماليا وحنا نسمع عن إن سوماليا كم طاية مركا وحبر الشرد سيرس كيروية لا ما لها سيف عنه وصلنا ما نبلاه كم ده سوماليا وكسولا مودشة وكله إسماعيل وكله بلغوين وكله جوهر وكله بيداب وكله لكن because of ماركيس محاكوش دول كم لها كاركود وعلى تيجي كرينين oo dagaalay waxa laga yaabey ee suuragal noqonaysa hadii la tago ama dadka ay ka qaxeen way adag tahay service ku yar yahay taasina way ila iyo markii saaxad uu jira halka la duunaado laakiin qorshaha hadii uu qofka si fiican u sii akhriyo waxa ku dhex jirtay istaraatiijiyad la rabo in lagu gaarsiiyo meelaha soo idin taasina waxa way ko maamulada dawladaha gobolada oo federaalka xubnaha ka ah oo meesha jooga ayaga la soo dooray aad loo keenay waagii hore sidoo uu sheegay waa sax markii saa wixii meesan gaari jirin gobolada waayo waxa wayan federal member state sifican ma wada bisnayn laakiin maanta waxaa ogtahay in dowlad goboleed ay wada bisan yihiin nidaamkii markii saa wasaaradahoodii waxaas ay qaarkoodna ay sifican u dhismeen qaarna ay hadda soo dhismayaan taasi marka waa istaraatiijiyadda ugu horeyso aan rabno inaan kula shaqeyno dowlad goboleed taasina aan serviceka aan rabno dadka inaan ku gaarsiino
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir faahfaahinta aad halkaa naga siisay haddaan u noqono dhinacii gobolada iyo deegaanada tirada laga soo aruuriyey waxaa muuqato sida ay u yaalaan nambarada in wadarta guud ay gobolka gedo oo 39.4% ay ardadiisa iskuul ahdaan ugu horeeyo mudug oo 29.0% ay ku xig iyo waliba gobolka banaadir marka sidee ayaad isleedahay dadka soomaalida ee dhageysanaya warbixintan inkastoo aad hore uga jawaabtay oo aad tiri xiise gooni ayay abuureysaa ay markii celcelis la isku daraa ay u fiirinayaan nambarada markaad aragtid oo ay u qaadan karaan in gobolka banaadir uu ama kaalin labaad ama saddexaad geli karo iyadoo gobolada kale oo adeegu uu ka yar yahay ama iskuullada ka furanay ay tiradooda aada u yar yihiin iyo dadka deganba
saadhigan wuxuuna siinayaa ama daraasaadkan ayo qorshahan aan keenaybu wuxuuna siinayaa horta in aan siyaasad abuurno oo waxa wax looga qaban kari lahaa marka waxaad ku ogaanaysaa gobolada iyo siday u kala duwan yihiin taas macnaheeda ma aha gobolka banaadir in maarkaysa gobolada kale uu ka horeeyo laakiin gobolka banaadir markaad fiirisa istaadiga gobollo kale waxaa jira ka horeeyo sababtu waa maxay populationka ayuu ka badan yahay inkastoo maarkaysa serviceka uu ka badan yahay marka la fiiriyo gobolada kale laakiin taas macnaheeda ma aha marka loo fiiriyo serviceka iyo inta qofood oo wadaagayso laga yaabay in maarkaysa uusan kaalimaha ugu horeeya gelaynin markaad isku soo duuduubto waxayna tusaysaa horta kow istaadiga in waxbarashada sida loo helo ay yar tahay oo la rabo in kor loo qaado waxaa kaloon ogaanaynaa ayadana sida waxbarashada loo manage garay ama loo maamulo ayadana in maarkaysa caqabado badan ay ka jiraan la rabo meesha inaga qaado waxaan ogaanaynaa waxbarashada qaabkii loo maalgelin lahaa in ayadana ay yar tahay oo la rabo in maarkaysa lacag badan meesha la geliyo waxayna tusaysaa in waxbarashada marka la yiraahdo guud ahaan tayadeedana ay hooseyso la rabo in kor loo qaado marka waxaasoo idil macalimiintii wayna tusaysaa waxaa kale na tusaysaa aan ogaanaynaa gobolada iyo sida ay u kala duwan yihiin ay u kala baahi badan yihiin marka taasi waa waxa qorshahan uu keenayo aan rabno markaas in la abuuro siyaasad guud oo dalka la rabo waxbarashadiisa guud ahaan in kor loogu qaado laguna dayeeyo oo la helo ardaydii ama maarkaysa sidii looga jawaabi lahaa baahida waxbarasho ee dastuurka dalka uu tilmaamayo kaasoo in adeega waxbarashada la baahiyo oo la tayeeyo oo dadkuna si sahlan ay u heli karaan marka ugu dambeyso tan aan ka leenahay iyo in maarkaysa aan ogaano meelaha loopholes wax laa uu ka jiro oo ama meelaha u baahan in si gaar ah fiiro loo siiyo oo si wanaagsan loo tayeeyo marka waxay la tahay waxaan helnay annaga maanta istaraatiijiyad iyo study aad maarkaysa looga soo shaqeeyey muddo dheer laga soo shaqeynayay oo haddii aan rabno inaan wax ka qabanno waxbarashada dalkana aan haysano justification ama waxaan raacno oo markaysa u dhaw xaqiiqo
aad ayaad umaadsantahay. Waxaan u baaqayaa dhageysta kale dhageysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo. Wasiir Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, maxaad weydiin lahayd ama ku dhihi lahayd?
Waa mahadsantahay jaamac Buula jaamac, magacaygu waa Mahada Juuke, waxaan joogaa Norway. Mudane wasiir, waa ku salaamayaa adiga iyo guud ahaan dhegeystayaasha. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, axad wanaagsan. Mudane wasiir, marka hore waxaan ka hormarayaa tala yar oo macnaha adiga iyo madaxda idinku socoto oo ah taladaasi, maadaama barnaamijka uu ku saabsan yahay xag waxbarasho. Madana waxay tahay taladeyda aan ku hormarayo in macnaha aad inta badan marka aad ka hadlaysaan ama nala hadlaysaan, maadaama aan shacabkiina nahay, inaad luqadiina af Soomaaliga aad ku badisiin luqadda macnaha aad ku hadlaysiin, sida luqadaha Ingiliishka oo kale, in aad ku badisiin luqadda Soomaaliga luqadda Ingiliishka ay yareysiin. Maxaa yeelay luqad waxaa ka buuxa erayo aad u fara badan, Soomaali dad badan oo wax yaqaan.
Taladaas waa lagaa gudoomay,
ku badataan af Soomaaliga macaantiisa inaad ku badataan. Waa maadsantahay su-aasheeda waxay tahay musuq maasuqa sidee looga hortegi karaa iyo waxa loo yaqaano nin jeclaasiga. Example 2017 amba 2017 sanadkaani, waxaa Muqdisho inta badan aanu ka dhageysanayna idaacadaha in lagu kala gadanayay shahaadooyinka iyo qaabka in lagu kala gadanayo suuqyada. Macnaha qaabka uga hortegi kartaan musuq maasuqaasi aad u ballaaran iyo hadhowti markii la helo waxbarasho dibadeed, qaabka u kala qaybin kartaan iyo qaabka ugu ilaalin kartaa nin jeclaysi. Waa mahadsantahay mudan wasiir.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wasiir. Adoo noo soo koobaya jawaabta musuq maasuqa iyo sida loo kala iibsado waxbarashada hadday ahaan lahayd dibad la aadayo iyo weliba shahaadooyin dalka gudihiisa laga iibsado.
Aad u mahadsan yahay Mahada Juuke, waa noo rabi hadlays musuq maasuqa iyo sida loogu hortegi kara khaasatan wasaaradda waxbarashada wuxuu sheegay shahaadooyinkii waxaas. Ha, horta musuq maasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda waxbarashada iyo ayaga keliya ma aha, laakiin dowladdan ay rabto in ay la dagaalanto dagaal xoog leh iyo kula jirto. Taasina waad ogtahay maalin iyo habeen gudaheeda in isku dhammaanaynin. Waddan ma arkaysa uu sistamka uu ka lumay oo dhowr iyo 20 sanadood lasoo dhismayo soo kabanayo, way adag tahay in ma arkaysa hal maalin iyo hal habeen gudahood lagu dhameeyo musuq maasuq. Laakiin dadku haddana inta badan khaasatan wasaaraddeyda aniga si gaar ah ayaan musuqmaasuqa arrintiisa aan dowladda u saaraa. Haddii dadku waxay yidhaahdaan inta badan waan maqlaa shahaado in xaggaas lagu kala gatay, ilaa iyo hadda waxaan la ahay qof markaysa in keena shahaada la gatay
waayahay.
Waxdee laga gatay meelahaas maaha, laakiin qofka markuu ii keeno shahaado uu kasoo gatay wasaaradda waxbarashada kasoo baxday, waan tooshan ku raadiya maha ilaahay hadda
waa tahay. Waxaan soo gaaray
haday timaado waxaa weeyaan waxa dhacaya wax weyn ayaa dhacaya, taas inaa ballan qaadaya. Laakiin xaggaasaa la yidhi iyo kaasay ka socotay maaha wax ma arkaysa
wasiir Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan jeclahay in aan ka gudubno warbixinta oo aan inteedii badnayd aanan taaban oo wax yar aan ka taabanay, aadan noogu soo gabagabaysa su-aashan. Dugsiyada waxbarashada ee Soomaaliya ka jira, hadday ahaan lahayd dugsiyo hoose, dugsiyo sare iyo weliba waxbarashada sare, 99.9% waxa ay ku jiraan gacmo dad gooni ah ay gooni u leeyihiin oo waa waxbarasho gaar loo leeyahay. Maxaa u qorshaysan dowladda aad wasiirkeeda waxbarashada tahay sanadka 2017-2018 tira ahaan dugsiyo ay dowladdu maamusho in la helo?
Arrintani arrin ma arkaysa noogu jirta mudnaanta, mudnaanada aan waxyaabaha ahamiyaadka ayay tahay. Waxaan kuu sheegaa manhajii muqarar mudaysan aan dalka ka dhaqangelino, in istraatiijiyadii lagu tababar lahaa macalimiinta laguna horumarin lahaa maamulkooda aan hagaajino, in aan hagaajino istraatiijiyadii, saasoo kale shaqaalaha wasaaradda lagu horumarin lahaa dowlad wanaag iyo maamul wanaag loo samayn lahaa, iyo istraatiijiyadii lagu socon lahaa hantida wasaaradda iyo iskuulladii dalka, iyo in dib loo soo nooleeyo maxaan kuu sheegaa iskuulladii ahaa iskuullada dadweynaha ama public schools waxa la yidhaahdo, aan dib usoo celino. Marka taasi waxay ku jirtaa hanaanka ahmiyaadka ama mudnaanada aan leenahay wasaaradda u degsan. Taas oo aan la keeninna waxyaabo badan
maran dalka. Tiro aad ku haminaysaan ma jirtaa?
Way jirtaa, number noo qorshaysan, laakiin maraba hadda halkan inaan kasii yiraahdo waa horto كو وحيابها قاركود ما كان سمين إنه وحنا جلسوا بين الحين بعدي عن كوجرنا شرعي وحبر الشدة هيركي سكر الدمار ودكته وصار دمار
الحكومة مدنى عبد الرحمن داهر عثمان انت سيئا كدينينا وقتك يا نلدرخي أدبان كاقام أدعلنينا وقتك هذا
ما سنتم
لقيس يالا برنامجك وعتانك لقيسته يا تطبات كان ومرتين نوغوها وزيرك وحبرشادة هدها يا تعليم تسرى دولدة فضلالك الصوماليا هالكاس أيو نوغو إيجا اسفنغل دمرو السلام
barnaamijka wicitaanka dhageystaya jaamac buula jaamac dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a idinka imanaysa washington shir looga hadlaya arrimaha dhallinyarada oo socon doona saddex maalmood ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho shirkan waxaa furitaankiisa ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo sheegay in loo baahan yahay in dhallinyaradu ay qaataan doorkooda warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
shirka waxaa ka qayb galaya in ka badan 300 oo dhalinyaro oo laga casuumay maamulada ka jira dalka iyo wakiilo ka socda dhalinyarada gobolka Banaadir wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo ka hadashay furitaanka shirka dhalinyarada waxay sheegtay in golaha wasiiradu dhawaan ay meel mariyaan sharciga siyaasada dhalinyarada qaran taas oo xuquuq seenaysa dhalinyarada iyo doorkooda ka qayb gal ee siyaasada dalka
wadatashi dheer kadib xukuumadda ayaa ansixisay siyaasada qaran shirkan waxa bundig u ah waliga qaranka ee lagu dhisay lagana rabo hal sano gudaha inuu ku soo diyaariyo golaha dhalinyarada qaran ee Soomaaliya oo si daahfuran isku doorta sida siyaasadda aan ku dhaxalnay iyo in siyaasadda la dhaqan geliyo oo aan mar labaad kala tashanayno dhammaantood inta meesha fadhida sidii lagu dhaqan gelin lahaa siyaasaddani
ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ka hadlaya furitaanka shirka dhalinyarada wuxuu xusay in dhalinyaradu inta badan ay sugaan go'aano ka soo baxa hay-adaha dowladda balse loo baahan yahay in la maqlo go'aan ka soo baxa dhalinyarada
waxaad leedihiin mar walba xukuumadda maxay sheegtay madaxweynihii muxuu yidhi baarlamaankii maxay yidhaahdeen international community-gu maxay yidhaahdeen maya dhaqankaas waa in lagu bedelaa marka aad soo dhamaysaan shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyaradii soomaaliyeed maxay ka yidhaahdeen masiirka ummadda soomaaliyeed haddii aadan saas ku soo dhamaynina haddii aadan awoodda idinku gacanta ku qabsanina haddii aadan dowladdiinna la xisaabtamina haddii aadan dowladdiinna u isticmaalina jaranjaradii idinku aad dalkan hoggaankiisa ku qaban lahaydeen ma ahidina mustaqbalka waxaa diin taariikhda maanta ma ihidina kuwii loo dhisi lahay dalka waxaa diin kuwii dalka dhisan lahaa
ra-iisul wasaare khayre oo la hadlaya dhalinyaradii madasha maanta fadhida ayaa u sheegay in dhalinyaradu aysan ka baqin dowladda balse dowladdu ay ka baqdo dhalinyarada maadaama 75% yihiin dadka soomaaliyeed dhalinyaro
maanta waxaan rabaa inaad idinku soo wareejiyo halkudhigga ah inaadan dowladdiinna ka cabsanina ee dowladdu idinka idinka cabsato maanta waxaan rabaa marka aad halkan bilowdaan oo shirkan aad soo gabagabaysaan inuu ka dhaco dalkan iftiin cusub iyo taariikh cusub taariikhdaasi waxay tahay inta aan anigu ugu da'yarahay oo halkan ina soo gaarsiisay waxaan leenahay waqtigiinu uu dhammaado marna waxaan leenahay inta ka fikirta dan khaasa iyo dan gaara iyo inay ku shaqaysata dalka waxaan leenahay waqtigiinu uu dhammaado waxaan leenahay inta aaminsan qabyaaladda oo diidan qarannimada waqtigiinna uu dhammaado waxaan rabaa shirkan inuu ku dhammaado in la yidhaahdo waxaa soo istaagay milkiilayaashii dalka soomaaliya
qaar ka mid a ka qaybgalayaasha shirka oo la hadlay idaacadda v o a ayaa su-aal iska weydiinayay shirka iyo waxyaabaha looga hadlayay sadar mukhtaar amiin waa mid ka mid a dhallinyaradaas wuxuuna u sheegay v o a in haddii laga run sheegayo go'aanada dhallinyarada iyo horumarkooda sababta qof dhallinyaraha loogu magacaabi waayey wasaaradda maanta shirka soo qaban qaabisay
haddii la yidhaahdo maanta dhallinyarada marti ha ka noqonin dalkaagii ay dowladduna nidaamka ay haddu qaabka wax ku waddo ay sii ahaato wado wasiiraddeenii waxay ka weyn tahay ishek qof da weyn waaye wasaaradda dhalinyarada hoggaamisa wasaaradu waxa la yiri wasaaradda dhalinyarada waaye taas naftirkeeda anuma aaminsanayn inay iswaafaqsan tahay marka waxaan aaminsanahay in dhalinyarada fursadooda la siiyo kaliya afka laga yiraahin ishek idinka hoggaamiyaal idinka saasa kaliya aan la yiraahin fursadu iyaga la siiyo iyaguna sidaas ugu hoggaamiyaan ba aaminsanahay
shirkan ayaa noqonaya shirweynihii labaad oo looga hadlayo arrimaha dhalinyarada waxayna ahayd sanad ka hor markii lagu qabtay magaalada muqdisho shir looga hadlayo arrimaha dhalinyarada iyo doorka siyaasadda ay ku leeyihiin taasoo weli aan mira dhalin Abdulqaadir Okey VOA muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay Abdulqaadir soo noqod wanaagsanna waan leeyahay Abdulqaadir halka dulin nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxa studiyaha nagu heliya Noor Xasan Noor Bukhari oo ino hayo xubintii ciyaaraha
Haddii aan ku horeyno kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa ku guuleysatay koobka naadiyada adduunka oo sanadkiiba mar ay ku tartamaan naadiyada horyaalada ka ah qaaradaha adduunka. Finalka ciyaartan oo shalay ka dhacday dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa Real Madrid oo haysta horyaalnimada Yurub waxay hal gool iyo eber ugu awood sheegtay kooxda Gremio ee ah kooxda haysta horyaalnimada Latin America. Waxaana kooxdani ay tahay koox reer Brazil ah. Goolka guusha waxaa Real u dhaliyay Cristiano Ronaldo. Guushan ayaa kaga dhigan Real Madrid inay noqotay kooxdu ugu horeysay oo laba jeer oo xiriir ah oo isku xiga ku guuleysatay tartankan. Sidoo kale waa markeedii shanaad oo ay hananeyso koobka naadiyada adduunka. Dhinaca Ingiriiska, hadii aan eegno kulamo xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa shalay galab iyo xalay dhacay. Kooxda Manchester City ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hoggaaminayso horyaalka kadib markii ay 4 gool iyo gool ku garaacday Tottenham sabtidii. Laba ka mid ah goolasha waxaa City u dhaliyay Raheem Sterling halka labada kale ay bilowgay ciyaarta kala qaybsadeen Ilkay Gundogan iyo Kevin De Bruyne. Waa guushii 16-aad oo xiriir ah oo ay Manchester City ka soo haynayso horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan. Waxay hadda 14 dhibcood ka sareysaa kooxda ku soo xigta ee Manchester United oo galabta la ciyaari doonta West Bromwich Albion. Kaalinta labaad waxaa Manchester United la wadaagtay Chelsea oo shalay hal gool iyo eber ku garaacday Southampton. Arsenal waxay gool u saxiixay Mas'uud Ozil uga badisay Newcastle. Ciyaaraha kale Leicester City waxaa 3 gool iyo eber ku qaarijisay Crystal Palace. Huddersfield Town 4 gool iyo hal ayay ku cuntay Watford halka West Ham ay 3 gool iyo eber kaga takhalustay Stoke City. Caawa fiidkii Liverpool ayaa la ballansan kooxda Bournemouth. Dhinaca Talyaaniga ee Serie A oo kulamo xiiso leh ayaa la ciyaaray sabtidii. Kooxda Napoli ayaa hoggaanka kala wareegtay Inter Milan kadib markii ay 3 gool iyo gool uga wad shroonaatay Torino. Goolasha waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada kala ah Kalidou Koulibaly, Peter Zielinski iyo kabtanka kooxda Derek Hamsik oo dhaliyay goolkiisii 15-aad. Hamsik wuxuu bareejiyay diiwaankii gool dhalinta Napoli ee uu horey u dhigay halyeygii hore ee kooxda Napoli Diego Maradona. Goolka kaliya ee Torino waxaa saxiixay Andrea Belotti. Dhinaca kalena kooxda Inter ayaa soo xareysay guuldaradii ugu horeysay ee horyaalka Talyaaniga ka soo gaartay xilli ciyaareedkan ka gadaal 3 gool iyo gool markii ay ku lumisay Udinese. Ciyaar goor dhaweed soo gabagabowday oo u dhaxeysay AC Milan iyo Hellas Verona waxaa 3 gool iyo eber ku badisay kooxda Hellas Verona. Romana waxay hal gool iyo eber ku dubatay kooxda Cagliari. Horyaalka Serie A waxaa hadda 42 dhibcood ku hoggaaminaysa Napoli waxaa ku xigta Inter oo leh 40 dhibcood. Juventus oo goor dhow la ciyaari doonta Bologna waxay ku jirtaa kaalinta 3-aad waxaana ay leedahay 8 iyo 30 dhibcood. Xubinta ciyaarahana dhegeystayaal waa naga intaa idinku wareejiyo Sharwaac iyo Caashucud.
aad buu mahadsan yahay Noor Bukhari oo inala socodsiinayay ciyaarihii iyo weliba wararkii ugu dambeeyay iyo kulamadii ugu dambeeyay la yeeshay halka la kala marayaana kooxuhu. aad buu mahadsan yahay Noor, gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay Caashe Ibraahin aadan ka codsado qodob iyo labo ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
mahadsanid Sharwaac mar kale. Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa maanta oo axada ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya in xasaanada ay ka xayuubiyaan laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka. Xildhibaan Xasan Macalin Maxamuud iyo Cabdisaabir Nuur Shuuriye ayuu Xeer ilaaliye Axmed Cali Daahir ku eedeeyey dumin dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliya. Axmed Cali Daahir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in labadan xildhibaan ay sharciga horgeyn doonaan baarlamaanka baarlamaanka baaritaan dhammaystiran ay ku sameyn doonaan marka uu baarlamaanka ka qaado xasaanada. Mid ka mid ah xildhibaanada oo v o e da ay la xiriirtay ayaa ku gacanseeray eedeymaha uu soo jeediyey xeerlaalyaha guud ee qaranka. 10,000 oo ruux ayaa haddan maanta ah isugu soo baxay masaajidka weyn ilaa iyo fagaaraha barxadda weyn ee u dhexeysa masaajidka weyn ilaa iyo fagaaraha Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia. Dadkan ayaa waxa ay ka mudaharaadayeen tallaabadii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Barnaamijkan ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaa ee ka dhacay dalka Indonesia tan iyo markii ay bilowdeen barnaamijyada ka socda dunida caalamka ee ka dhanka ah madaxweyne Trump. Booliska waxay sheegeen in 80,000 oo qof ay ka qayb galeen barnaamijkaasi, in ka badan 20,000 oo ciidamada booliska ahna ay ilaalinayeen. Ugu yaraan 88 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii 3 nin oo bam isku soo xiray ay isku qarxiyeen kaniisada ku taala magaalada Quetta ee koonfurta galbeed ee dalka Pakistan, halkaas oo ay ku cibaadaystaan masiixiyiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi Pakistan. Saraakiisha amniga iyo howlwadeenada caafimaadka waxay sheegeen in dadka dhintay ay ku jireen dumar iyo caruur. Goobjoogayaal ayaa sheegay in 2 ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday ay isku dayeen in ay galaan albaabka weyn ee kaniisadda oo ku taala goob si aada loo ilaaliyo. Ciidamada ilaalada ka hayay kaniisadda ayaa dilay mid ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday, balse qofkii labaad ayaa isku qarxiyay albaabka ma jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Cabdixakiin,
waa hagaag caashaad baad u mahadsantahay, waad ku mahadsantahay wararka adduunkeena. Dib inoo xasuusisa gabagabada idaacadda ayaynu joognaa, aynu mar kale dib u jalleecnaa. Dhinacii kaalmaha heesa ah, waa waaye waaye iyo waa la isu soo noqonaya wixii nool adduunyada, iyo weliba codka fanaanka Axmed Cali Xigaal. salaam ya salaam, waa waaye waaye iyo weliba fanaanka Axmed Cali Cigaal. anuguna dhegeystayaal waxaanu idin leenahay waa laysu soo noqonayay wixii nool adduunyada iyo weliba dhammaanba bahda v o a caasha ibraahim aadan nuur bukhaari anigoo cabdixakiin shirwaca iyo weliba bashir abuukar iyo weliba guud ahaanba bahda v o a idin leh waa laysu soo noqonaya wixii nool adduunyada iyo weliba tan iyo intaynu isugu iman doono idaacadda toddobada fiidnimo waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
From Washington, this is VOA News.